Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Bună dimineața, populație! Bună dimineața, popor! Bună dimineața, stimați colegi!
Sănătăți!
Bună dimineața, dragilor! Bun dimine, dragilor! Dragii mei, colegi, prieteni și fellow zei, ca așa s-ar numi, ca astăzi despre zeități vorbim.
Da, exact.
E o zi din asta.
Deci Bazil la minus un grad, care se simt minus 10, vrea să vorbească despre semizei.
Știi care e chestia? Da, deoarece astăzi vor fi 9 grade pentru că zeii ne iubesc.
Zei ne iubesc.
Adică noi ne iubim, practic.
Da, eu, pe de altă parte, pentru că am suflet de o mamă, vă iubesc pe toți.
Oh, ce drăguț. Da. Vedeți că sunt șanse de ploaie de seara.
E așa ca și cum spune apa e udă, deci, jur.
Nu puteam să rămânem pe varianta așa veselă de al lui Bazil. Bă, băieți, astăzi e 9 grade, hai să ne bucurăm, hai să petrecem.
Se zice 7, 9 a fost când s-a uitat el.
Eu m-am uitat ieri.
Da. Asta s-a confirmat. Ieri cât o să
mâine vor fi cât? 12, 13? Ceva
da,
de genul.
Dar după aia... După
mâine
aia...
Tizan Cat 12.
Tizan Cat.
În schimb, poi mâine revine. Ca să nu vă dezobișnuiți de frig, poi mâine va fi iarăși frig.
Dar eu nu înțeleg. De ce comentăm chestia asta? Suntem în ianuarie.
Hai să-ți spun de ce. Când... Deci noi în fiecare dimineață, Molnar, facem următoarea chestie. Ori vorbim, începem a vorbi despre vreme și cât de urât e și nașpa.
Ascultătorii doresc să afle acest
lucru. Da, doresc să afle. Sau povestim ești despre ce se întâmplă cu mașinile, cu alea, cu alea, cu alea. Știi?
Da, deci azi am avut
că
o discuție interesantă.
Și oamenii vor să știe despre trafic.
Da, despre trafic care, na, eu nu o să înțeleg și am mai spus chestia asta. Nu o să înțeleg de ce în Arad nu există intenția de a-ți duce sau a trimite, să mă duc mai spre normalitate, copilul la școală cu tramvaiul. Ai tramvai.
Hai să-ți spun de ce. Aici îmi permit să...
Hai că ai lovit acum.
Îmi permit ca non-părinte, dar observator, să vă explic de ce.
No, mă simt un the fringe.
Fin observator.
Fin observator.
Fin, eu n-am fost neam de neamul meu de la maimuță încoace, dar na.
Încercăm să vedem, da.
Da, sunt prima generație fără coadă și de asta. Ideea e în felul următor. No. Tramvaiul... Mm-hmm. Care pe vremea copilăriei mele era singurul mijloc de da, în antichitate, știu, în minus 300 și din astea, cu ăla mergeai, aveai varianta tramvai sau pe jos. Mm-hmm. Lucrurile s-au schimbat în sensul că acum tramvaiul este socotit de foarte mulți părinți, atenție, nu copii, ca o unealtă a plebei. E, și pe varianta noi nu suntem plebe și copilul nu trebuie cumva să răcească la diverse chestii, cum ar fi genunchi sau pulpă.
Dacă e cu gleznuțele pe afară, normal.
Îl ducem, frate, la școală și dacă se poate ne luăm un tank pentru acest lucru, pentru că trebuie să, în primul rând, copilul trebuie dus în siguranță. Doi, îi vorba că, știi, când vezi lumea altfel când mergi într-un SUV, că o vezi de sus... Știi? Că nu ești la nivelul solului.
Am zis că e observator fin. Aici și interpretabile lucruri. Iartă-mă că intervin. Adică da,
te rog,
multă subiectivitate simt.
Nu, deci cum să-ți spun eu ție, nu avem voie să înjurăm pe post. Aia e o chestie clară. Că aș zice câteva chestii legate și trei, că să închei cu toată povestea asta. Trei la mână, copilul meu merită cei mai buni, doar nu o să-l urc în tramvai. Chestia asta, dacă te duci în orice țară la care noi zicem civilizată, știi că mergem și zicem, băi, deci uite acolo, am fost în Lisabona numai cu tramvaiul. Înțelegi? Da. E absolut logic. Sau cu metrou. Mijlocele de transport în comun în exterior sunt socotite așa o chestie absolut logică și normală. Aici mergem în mijlocul de transport, noi trebuie să nu știe lumea că mergi cu tramvaiul. Valabil și la oameni mai, mai înaintați ca vârstă, deci nu doar la copii.
Bun, dar acum să divulgăm un secret. Din moment ce acei copii care sunt duși în siguranță la școală,
până în clasă, dacă se poate,
în clasă, dacă se poate, se vede că după aia nu toți intră în clasă, ci ies pe niște terase încălzite unde le este frig, dar ei stau acolo pentru că au vicii și atunci ei stau afară pe terasă.
Au vicii și delicii și fac sacrificii pentru chestia asta.
Atunci, din moment ce fac acest gest, de ce nu ar mai suporta să fac o chestie? Hai că mă duc cu tramvaiul.
Pentru că încă o dată îți spun, de ce crezi tu acum din 100% prunci care îi vedem în fiecare dimineață umplând terasele? Tu te-ai uitat așa doar de... Eu m-am uitat foarte atent în vreo câteva dimineți aici lângă noi ce beau copiii ăștia și sunt două categorii, aia care beau o cafea și fumează o țigară, pentru că ăsta este viciu, despre țigară vorbim, care este rea și dăunătoare sănătății, și există aia altă categorie care are 4 freșuri și 3
ceai,
cappuccino, în final o masă, știi, așa un fel de botez, cea de genul ăsta. E, acolo la fel se vede clar diferența de clasă. Ăla care bea 3 freșuri dimineață, el nu bea să se vitaminizeze. O face pentru ca să vadă colegii că poate. Mai ales că, într-adevăr. Și pe de altă parte, foarte bună observația ta. Cum de acolo nu răciți, mă băieți, dar și fete.
Și fete.
Foarte sumar îmbrăcate
pentru
vremea asta.
Sau dacă nu știți ce sunteți, ce sunteți?
Nu, ce credeți că sunteți? Că ce sunteți știm toți, de problemă. Deci, să nu avem...
Prima intervenție are titlu de rubrica lamentării sau cum e în general?
La mine nu, la mine e observație. Nici măcar
hai să definim termenul copil. Pe adică copil, unde, la ce vârstă ne cade, vorbiți de
la
16 copii de liceu?
Auzit reclama aia minunată că până la 16 ani, dacă ești peste 5 ani ca vârstă, deci e clar că până la 16 ani nu apare ideea de discernământ. La 16 ani e deja cică discernământ oarecum atenuat, așa.
Bun, și atunci, de ce îți faci buletin la 14 ani?
Pentru că statul român.
Aha.
Statul român a spus, adică cineva acum mult timp a spus că pe când copiii mergeau la lucru la 14 ani și fetele se căsătoreau la 12 pe vremea aia, o zis, ar trebui să aibă buletin că doar o fi mamă. Nu poți fi mamă, certificat de naștere.
Am înțeles.
Bugetările acestea mă încurajează de dimineață.
E minunat de dimineață. Adică... Înseamnă că m-am trezit și anume bine.
E bine, dar oricum asta o să rămână enigma Otiliei. O salutăm pe Otilia, nu știm cine este, dar probabil avem o ascultătoare pe nume Otilia. Deci tu te duci cu mașina, stai în trafic, nervi, alte alea. Am văzut disciplina în trafic, este egal cu zero, e în minus.
Aia cu disciplina în general.
Trafic, dar e în minus. Dar important este că toți credem în Dumnezeu și mergem la biserică. Deci asta e cel mai important.
Mie îmi plac suvurile
în trafic.
Foarte,
în trafic, invocându-l,
acolo îl invocăm mult. De asemenea, avem
eu
și
am făcut
cultul morților.
Eu am făcut o statistică. Majoritatea care parchează, o majoritate care parchează pe banul mărăcine la mall, la intrarea în magazin, au mașinile sfințite, că acolo
au
abțibildul ăla. Sau peștele, sau cric-croc, scârțăitul ăla pe acolo. Da. Și după aia, toți cei care, majoritatea care fac nesimțiri, ilegalități prin trafic, dar din astea micuțe, pentru că îmi permit că bam, SUV, ba
păi
sunt șmecher, ba sunt, nu știu.
Pentru lucruri cât de cât mărunte, deci înțeles. Nu pentru heavy duty.
Pentru
chestii mai dătene sau
astea
sunt asigurate în baza...
Uite,
baza
certificatului
revoluționar. Ar trebui să-l chemăm pe Gabi Vladu, preotul nostru preferat, să ne explice că atunci care că probabil are atunci o scrisoare deschisă venită de la preasfințit sau
de
la
intenție
sau de la papă, ceva, o scrisoare cu care sunt limitele în care te încadrezi. Da. Că dacă limitele alea se introduc în codul rutier, noi am rezolvat o problemă extraordinară. Nu mai avem despre ce vorbim prima intervenție despre trafic.
Crezi tu? Oricum.
Deci nu, eu am trăit cu speranța asta, cum ai zis, știi, bă, nu o să mai vorbim despre
tratul. Dar într-o lume așa ideală, da.
Știi?
Dar apar alte lucruri.
Am putea fi din nou primii.
La ce? La
și coadă. Iară vorbește pentru el, știi? Din alea cu
bună dimineața sau Iorea Gheatchivanoc sau cum mai vreți. Subiect fain, un evergreen local, acest subiect pe Arad. Ghilimele pe
Arad. Îmi place cine ne-a trimis
să fim verzi, vorba aia, adică nu. Așa este viața.
Cum?
Cine ne-a trimis cafeaua asta?
Intră pe grup și o să vezi. Avem grup de WhatsApp unde puteți intra, o să postăm link-ul pe Facebook și pe Instagram, ca să intrați acolo pe grupul nostru de WhatsApp, unde suntem mai mulți fanii Aradului Matinal,
râdem,
care ne comentează în
râdem,
timp real glumim, sau
comentăm.
Nu și ne trimit știri. Și apropo de știri, mulțumim unui fan Aradul Matinal pentru o știre extraordinară pe care nu o discutăm acum, dar are treabă cu circulația, cu permisele de conducere și cu nevăzătorii.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Elton John, B.B. King.
Da, da,
pentru așa pățești.
Da.
Da, da.
Privirile îndreptaseră.
Bine, da, sportul.
Da. Sfinții mei colegi, dimineața aceasta... Hai să vedem ce se întâmplă cu sportul ăsta nebun. Voiam să vă propun o chestiune. Sunt câteva sporturi ciudate în lume, dar sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au mai auzit de unele dintre ele, dar provocarea mea pentru sfințiile înalte, sfințiile dumneavoastră, este să asociem la fiecare dintre sportul ăsta ciudat, după părerea voastră, cine ar fi campion dintre politicienii români.
No.
Hai să încercăm. Dacă, deci, sigur, dacă se poate, okay. Da. Deci, printre sporturile ciudate din lume, există unul, hai să începem cu ăsta, care se numește chess boxing. Acest sport s-a inventat de ceva vreme, mai exact prin 1992. Și ce se întâmplă? Jucătorii intră în ring și ei trebuie să priceapă atât la sportul minții, cât și la confruntarea, să priceapă și la confruntarea fizică. Se joacă în chess boxing 11 runde, unele fiind de box, altele de șah. Deci le alternăm. Până nu mai poți.
Stai un pic, deci vedem, avem un ring.
Un ring. Și lângă ring este o tablă de șah și sunt 11 runde, din care arbitru alege câte de box, câte de șah.
Păi
și atunci,
sportul.
Cam aici este. Primul campionat a avut loc în 2003 în Berlin.
Doar politicieni sau personalități din România?
Hai să lărgim paleta, da.
Okay,
deci cam asta este destul de popular prin Europa și are chiar din 2011 o ligă profesionistă și campionate în toată lumea. Deci 11...
Avem echipă pe România?
Nu.
Dar vom avea.
Dar asta încercăm să inițiem în această dimineață. Deci chess boxing, 11 runde, box, șah, cum poți. Cine credeți că ar fi campion pe România, vorba aceea, păsate, pe orașe, ce mai contează?
Măi, eu am o variantă.
Te rog.
Muguri Sărescu.
Ia.
Aia tu vezi frumos. Da. Tu vezi frumos.
Vezi că trebuie acum, să se priceapă la ambele.
Păi,
și.
Da, Muguri eu Sărescu zic că da. Probabil e bun la șah, nu știu cum. Așa, eu aș zice...
Eu zic că umblă la sală. La cât de fit e, eu zic că a umblat la sală, a avut
cred chestii. Cred că aleargă mult, nu știu.
Nu știu, dar eu zic că și la box.
Eu am altul. Călim Popescu-Tăriceanu. Și să vă spun de ce. Pentru că ăsta e un sport făcut pentru el. Omul se răzgândește foarte mult. Adică, na, odată...
Și nu-i bun, nici în șac, nici în
exact. Box. Deci n-am zis, e campion, dar pe satul lui acolo, la, nu știu.
Da, Ovi, foarte tu? Interesant. Eu doar vă spun.
eu
sunt moderator de data asta, da. E bine, cele două persoane sunt foarte bune. Hai să vedem mai departe. Căratul soției, aici ar putea să fie o problemă. Asta, tot așa în 1992 s-a înființat în Finlanda de data aceasta. Nu știu. Apropo de 82 de ieri. Da, deci 1992 prin Finlanda și se pot înscrie desigur cupluri, dar domnii își vor căra soțiile sau iubitele de-a lungul unei curse cu obstacole. Primul care trece linia de sosire câștigă și au demers participanții împreună cu soțiile în cârcă, prin apă, noroi și alte tot felul de obstacole. Deci, și acesta desigur care are un campionat mondial.
Bineînțeles.
Ia.
Eu zic
soție,
că tot,
iubită, chestia.
Da, eu zic că la număr de soții, tot Călin Popescu Tăriceanu, știi?
Mă gândeam la Dragnea pe vremuri, dar când era cu Domnica...
Te mai poți gândi și la Borcea.
Da, s-a terminat.
Și Bombonica, el a fost...
La Borcea te mai...
Nu, la Borcea e cărat.
Vorbim de o soție, deci nu trebuie să care toată istoria în spate de soții.
Toată istoria lumii, dacă e cazul Borcea.
Sergiu Bâlcea.
Da. Da.
Bună dimineața.
Da, da, bună dimineața.
S-a lăsat.
Deci tu cu cine?
Na,
bă,
ia
să...
Ai ridicat-o greu asta. Deci ai ridicat-o greu.
E și fileul e înalt. Ai, și,
da. Nu-i ușor, înțelegi? pentru că, na, zona e plină de apă și... M-ai lăsat pe gând.
Continuă.
Adică am zis că Călin Popescu Tăriceanu,
altul nu cunoști.
Păi adevărul e că dacă stau să mă gândesc, ai dreptate, da.
Bun. Așa este. Bun. Următorul este wrestling cu degetele de la picioare. Aici este treaba.
Poftim?
Da. Cu... a fost inventat, desigur, de englezi, dar atenție, prin anii 70. Deci nu, am terminat
1870.
Înainte de era Thatcher.
Măcar deci... numai 1992, da. Deci cam asta este situația.
Nu, dar să știm
situația.
Dacă reptilienii participă sau nu, de asta era o întrebare.
Nu știm. Ideea este că nu aveau, în Marea Britanie, nu aveau destui campioni mondiali pe atunci și au hotărât să inventeze un sport de care nu au auzit nimeni și cam așa s-a născut wrestling-ul cu degete de la picioare, însă în loc să rămână în anonimat, cum și-au dorit inițial, englezia a devenit unul dintre cele mai ciudate sporturi din lume, fiind practicat în tot mai multe țări.
Cum?
Degete de la picioare.
Cum?
Eu mă gândesc umil, așa, la cum? O personalitate care tot face ronduri, că merge mult și mă gândeam că poate...
Cine?
La Bibi te gândești?
Da. Ah, la Călin Bibarț. Te-ai gândit. Bun.
Mă gândesc.
Dar
așa. Eu
am încă și... blocat cum... faci wrestling cu picioare, cu degetele de la picioare.
Eu mă gândesc, adică eu îl văd aici la wrestling cu picioarele, deci chestii absolut...
Cu degetele de la
degetele,
picioare.
Da, picioare. Da.
Chestii absolut...
tot felul
așa,
de...
Așa, ciudate.
Da. Până îți puși cu degetele. Ok.
Da. Mă gândeam la Ludovic Orban, pentru că na, trebuie să inventăm ceva și pentru
nu,
el.
Nu, pe Ludovic Orban îl băgăm undeva unde e și un instrument.
Păi aici asta. Este instrumentul,
nu, ca
este
degetul de la picioare.
El să scoate din anonimat.
Tu ai auzit cum cânta la mandolină?
Da, aia zic că nu.
E același lucru
cu degetele
ca și
de la mână,
că
ne trezim că are asigurare la degetele de la mână imediat Ludovic Orban. După știrea de ieri.
Și asta e adevărat, da.
Deci cine cu wrestling?
Cu degetele de la picioare, da.
Uite,
o să cauți în inventarul minții tale, să vedem.
Nu, acolo nu
ba
se
da.
Duce
nu e.
Doamna Șoșoacă.
Bine, doamna Șoșoacă, îți dai seama că acolo e o problemă de
motricitate. E wrestling.
Este. Picioare.
Regie.
Avem. Live pe
Facebook.
Avem. Asigurat. E rezolvat.
Deci are prea multe.
Da, dar aici problema este de motricitate. Ia gândiți-vă
te
la
pierzi în
degetele
pierzi
de la
detalii.
Picioarele Dianei Șoșoc.
Nu vrem să ne gândim,
nu,
dar...
Nu,
dar vă rog, da, chiar vă rog.
E
păi
să merg după cafea, păi să merg după cafea, o las și asta.
Va trebui de, să
da,
după cafea.
Motricitatea e importantă, însă e importantă și mărimea
degetelor.
Da, e vorba degetelor,
de ideea care... de categorie, da. Mă înțelegi?
Da. Da. E posibil, da.
Și bineînțeles, ca să vă fac ziua și mai frumoasă, gândiți-vă la unghii.
Da.
Da, așa... Mulțumim.
Continuăm.
Hai că avem cheese rolling, adică s-a inventat din nou în Anglia, bineînțeles, sau cel puțin așa se preconizează. Deci se desfășoară așa, cu participanții care vin la competiție din toată lumea leargă pe un deal după o roată de cașcaval de aproximativ 4 kg. Primul care trece linia de sosire câștigă brânza. În teorie, participanții aleargă în încercarea de prinde cașcavalul, însă atunci când coboară dealul, delicioasa roată ajunge să aibă o viteză de aproximativ 100-110 km la oră.
Da, Bitaș. E clar cine-i, e clar. Iar. Prietenul tău, Rareș Bogdan.
Dar Rareș Bogdan este interesant pentru că el, da, el fuge după cașcaval, câteodată îl prinde. Pe de altă parte, aici ăsta probabil este sportul întregii clase politice din România.
Da, n-ar trebui să ne limităm doar.
Nu putem. No, adică no. E chestia de coborâre, pentru că nivelul este, știți și voi și vedeți, și e vorba de cașcaval.
Da.
Și
da.
E vorba de mare brânză, mă,
da,
băia.
Asta este. Bun, am conchis aici, da. Aici cred că avem în mintea mea de trimise și tu o poză, ca să vorbesc așa mai pe sud. Campionatul de strâmbături. Aici e... avem. Deci, cine se strâmbă cel mai tare? Cam asta este treaba. Originele concursului datează de prin 1267.
Da,
și se ține anual în Cumbria. În Cumbria, în Egremont. Da. Dar a fost din nou, englezii au fost pe acolo și ei la originea acestui. Deci de strâmbături. Cum e? Cine e?
Păi aici voi merge
campion.
Pe rare.
Nu, acum, aici din start trebuie
fostul
să pornești.
Prim-ministru, cum de
cine nu are botox.
Da.
Cine
nu
are, nu
are
cine,
că dacă,
nu are
ci, dacă are botox nu,
nu
se poate
te poți strâmba așa, adică.
Da, e adevărat.
Deci Tudose,
dar
fără efort.
Nu, efectiv natural, vine natural.
El vine și
dar
stă.
La fel și cum îl chema?
Fostul ministru a justiției, ăla din Moldova, din Iași, Gargamel, cum
da, Gargamel.
Cum îl cheamă?
Nu știu, după pseudonim. Îți dai pseudonim e mai cunoscut.
Bineînțeles. Și bineînțeles, eu când merg Focus un pic foc. Istoric și zic Nicu Văcăroiu. Adică...
Da, Văcăroiu, da.
Văcăroiu avea chipul ăla, înțelegi, care trebuia. Da, era un înger.
Bun,
da.
Deci dacă eu așa un pic sunt trist că am, deja am epuizat subiectul șoșoacă, dar cred că aici s-ar fi potrivit.
Unde?
Quidditch se numește următorul.
Am auzit de
Quidditch. Da, și aici avem...
Toți am văzut Harry Potter.
Da, exact.
Deci dar nu zboară.
În acest sport... sigur, jucătorii zboară în ghilimele pe mături și joacă fotbal între timp. Adică se prinde o minge cu coada aceea între picioare fără să scape coada de, mă rog, mătura în sine. Deci aici cine credeți că...
Păi, având în
la
vedere...
Quidditch.
Da, la Quidditch.
Trebuie vrăjitorul. Cine e vrăjitorul? Iohannis.
Da, să știi că nu, s-ar putea să ai dreptate pentru că Iohannis, pe de-o parte... El crede că e vrăjitorul și pe de altă parte crede că e la înălțime. Da, exact ca
și ăștia. Și gândește-te zona Sibiului. Deci nu acolo sunt casele alea
ba
frumoase.
Da, alea care se uită la tine. Aha.
Exact. Deci merge, bun. Merge. Hai că mai avem
Iohannis.
Două. Mai putem?
A? Mai vrei?
Da, nu, altcineva?
Zic că e okay. Acolo e maestru.
Și-l facem
maestru.
Campion pe țară.
Oricum normal. E campion, s-a născut campion.
Și va muri legendă.
Și oricum are nevoie de matematică, calcule acolo, cum, ce.
Da, mai ales, cum să spun eu, chestii de legea gravitației, legea lustrației.
La cât de înalt e.
Da.
Bun. Centru de greutate e sus sau e jos? Pentru...
În depinde în Sibiu la... în ce zonă stai și unde ai casă.
Da, și câte.
Și câte.
Ok, hai să vedem călcatul extrem al hainelor. E un joc, un sport extrem este denumit chiar, implică, iată, călcatul hainelor în locuri cât se poate de neobișnuite, de exemplu pe fundul unui lac, în aer după ce s-a sărit din avion, pe vârf de munte sau la marginea unei cascade. Sesiunile de călcat extrem al hainelor sunt fotografiate, iar anual se stabilește cine este the champion.
Deci, aici eu am o treabă extraordinar de simplă și dacă îmi permiteți,
desigur.
Eu sunt ăla. Dacă sunt un personaj, o personalitate, vreau, atunci eu
zic
sunt.
Raluca Turcan sau Lazar Faur, dar te las pe tine.
Mulțumesc. Dacă te-ai autoproclamat.
Da, m-aș autoproclama. Gata. M-aș și duce la concursul ăla.
Foarte. Și unde ai călca?
Nu știu, hainele. Dar presupun că organizatorii.
El deja s-a văzut în Balaton, îți spun eu.
Nu, Balaton, că e prea mică apa acolo. E pentru copii la Balaton.
E fundul apei. Nu zice că trebuie să intri cu fața sub apă. Mm.
N-aș intra, nu-mi place snorkeling.
Păi asta e, s-ar putea să te duci până acolo și după aia să nu...
Mă, încercăm.
Sau, de exemplu, fotograful să n-aibă cardul introdus în aparat.
Da, și degeaba ar face fotografie.
Care degeaba ar face excursia.
Bun.
Oricum, la cât a vrut să ne vândă în Egipt fotografiile, care oricum erau eșuate. Da. Mi-am uitat la poze și la câți bani au cerut, am zis, pas, degeaba au avut cardul în aparat.
Dacă tot te duci și se întâmplă o chestie de asta, îți pare rău. Ultimul, dacă tot pomeneam de apă, uite, hockey sub apă. Și e foarte important, hockey-ul sub apă se practică pe fundul unui bazin de not. Jucătorii încearcă să ducă pucul în poartă adversă, iar de câte ori este nevoie, ies la suprafață după aer. Dacă
prin
mai
care era hockey de buzunar, dar nu.
Da, deci cum crezi? Că aici cine s-ar potrivi? Hai să vedem cine a intrat la apă în ultimii ani.
Eu zic că se vede foarte clar, e un sport care necesită disciplină.
Da.
Nu necesită mult aer, deci trebuie să reziști mult fără
FIFOR,
aer.
Te gândești la FIFOR sau ce?
Nu, mă gândesc la ciucă.
În ciucă?
Da, no, el a intrat la apă. No,
a intrat la apă, într-adevăr, dar parcă nu-l ajută fizicul.
Da, dar e disciplinat.
E disciplinat, e ceva.
Da, dar... tu spui ceva la faza cu Mihai FIFOR, pentru că Mihai FIFOR e și mai disciplinat. Mm-hmm.
Simți tu ceva?
El a fost disciplinat. Ciucă a fost șeful statului major, adică vorbea. Da.
Nu are statura.
Nu are statura și...
E adevărat. S-ar putea ca prin natura corpului său să fie chemat la suprafață.
Având în vedere că, da. Mai des. Da. Și având în vedere că poimine sunt alegeri în PSD Arad... Da, și câteodată se rămâne și acolo fără aer. Mm-hmm. Da, Mihai FIFOR.
S-a conchis.
Asta a fost sportul, doamnelor și domnilor. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul Matinal. Singurul morning show provincial.
Poți spune morți răniți pe tărzi?
Poți.
Pe tărzi. Pe tărzi, colinz.
Da,
și
interesant.
Tot felul de apelative de genul.
Și alte chestii care s-au întâmplat anul trecut. Mă, tu îți dai seama, anul trecut. Deci, în 1749, pe 17 ianuarie, domnitorul țării românești, Grigore Ghica, dă Hrisovul prin care reorganizează învățământul din țară. În 1906...
Ce-a făcut?
Reorganizează învățământul, mă, deci a fost prima reformă, mă înțelegi, educațională. A fost țara românească educată.
Ce?
Țara românească educată.
Să se știe.
Vorbește în sfârșit de microfon cu vrem noi.
Exact.
Da. Capcană.
Da, toată ziua mă buziți cu chestia asta.
No.
Da.
În 1906, în baza legii asupra brevetelor de invenții, se înființează Oficiul Român de Invenții, care înregistra atât invenții românești, cât și brevete de importații. În 1912, Robert Falcon Scott, capitan în armata britanică, atinge Polul Sud la o lună după norvegianul Roald Amundsen și moare acolo, deci nu se mai și anume întoarce, dar asta este dacă te duci în ianuarie în Antarctica, deci ia, imaginați-vă. Corect. În 1917, SUA plătește Danemarcei 25 de milioane de dolari pentru insulele Virgine Americane, luându-le nevinovăția. În 1946, Consiliul de Securitate al ONU se întrunește pentru prima dată la Londra, în Palatul Westminster, și adoptă principiile de funcționare ale acestui organism internațional. În 1991, pe 17 ianuarie, Helmut Kohl este reales în funcția de cancelar de către primul parlament al Germaniei Unificate. Și în 1998, președintele american Bill Clinton, care este sau era, acuzat de hărțuire sexuală de către Paula Jones, este audiat sub jurământ timp de 5 ore. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un președinte în exercițiu depune mărturie în calitate de acuzat în cadrul unei proceduri judiciare. În 1468 moare Skanderbeg, erou național conducător al poporului albanez. În 1961 este asasinat Patrice Lumumba, om politic din Republica Democrată Congo, și rămâne una din marile întrebări cum ar fi arătat lumea în, și Africa în primul rând, tot continentul african, dacă Lumumba trăia și putea să meargă înainte. Dar o să povestim altă dată despre asta. În 2000 ne părăsește Ion Rațiu, vicepreședinte al PNCCD și candidat al partidului la alegerile din prezidențiale din 1990, deputat de, atenție, Molnar Cluj. Da. Pentru cei care nu-și amintesc foarte multe, vă spun că tipul era mișto și avea un papion cu picățele. În 1706 se naște Benjamin Franklin, om politic, inventator american și nu omul care a inventat trăznetul. Para trăznetul e altă poveste. Dar na, am auzit-o asta chiar la televizor, pe un program.
Nu știu pe ce canală TV
te uiți. Chiar, ce te uiți tu?
Eu mă uit pe Viasat History, dar din când în când mă uit la știri, odată la 4 ani.
Eu ți-am zis, uite-te la grupul extraterestri antici.
Eu l-am uit tot timpul. În 1942, pe 17 ianuarie, se naște Muhammad Ali, Cassius Clay, cel mai mare boxer care exista vreodată, period. Și îi spunem la mulți ani lui Jim Carrey, născut în 1962. Și prea fericiții mei prieteni și frați, pentru că și zeii au nevoie de mâncare. Astăzi avem,
când în când.
Astăzi avem White Zombie, Feed the Gods, Enjoy!
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Este singurul morning show provincial și, cum spunem noi, free talk.
Da. Acum e pe liber.
No, am găsit ceva articole destul de interesante. Citim de pe economedia.ro. Guvernul vrea să prelungească din nou plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază, astfel că ministrul agriculturii are discuții în acest sens în aceste zile cu producătorii, cu procesatorii și cu distribuitorii.
Nu cu fermierii.
Însă prelungirea nu este văzută cu ochi buni de unii reprezentanți ai comercianților care acuză imixtiunea statului în principiile pieței libere. Totodată ei spun că unii comercianți au găsit metode de a evita măsura prin vânzarea de mălai la 1,05 kg în loc de mălaiul la 1 kg al cărui adaos este plafonat, iar alții au compensat prin scumpirea altor produse precum detergenți, Pampers, bulion și altele. De altfel, Institutul Național de Statistică a confirmat recent că dintre mărfurile nealimentare, detergenții au rămas vedeta scumpirilor în ultimul an cu 23,27%. Comercianții spun că prelungirea plafonării va duce în continuare la creșterea prețurilor în alte zone de produse. Premierul Ciolacu a afirmat luni seară că, într-un interviu la Antena 3, că nu există motive pentru ca prețurile la alimente să crească și a spus că va continua plafonarea la prețurile alimentelor de bază până când vom găsi un acord cu producătorii și cu distribuitorii ca statul să nu mai intervină, transmite news.ro, care citează declarații televizate. Voi ce părere aveți? A funcționat chestia asta cu plafonarea prețurilor? Voi cum ați simțit?
Nu a funcționat.
Nu, nici eu nu cred.
Deci nu a funcționat și e foarte adevărat. Nu, aici nu e vorba de imixtiune. Aici e vorba de faptul că dacă... deci în momentul în care a început problema din Ucraina, lucrurile au explodat. Și nu numai la noi. Au explodat în toată Europa. Și din momentul în care poți să vinzi, de exemplu, benzina cu 2 euro, nu o să revii niciodată la 1 euro. Deci nu o să revii, pentru simplu fapt că poți și îi nevoie de acel produs. Că dacă ar fi, ce să zic, dacă s-ar fi scumpit, îți spun, uite, un produs care sigur nu s-a scumpit, sunt icrele negre. Deci icrele negre care se găsesc în niște locuri și în orășelul nostru, sunt la același preț ca în 2015. Pentru că nu le cumpără nimeni. Adică le cumpără un grup foarte mic de cetățeni pe care nu-i interesează care e prețul în mod normal. Deci chiar nu au probleme cu scumpirile. În schimb, o roșie, care a ajuns la 28 de lei kilogramul, lucru care nici nu-ți vine a crede că e mai scump decât carnea, știi? De-aia ai nevoie, că trebuie să pui din când în când trei roșii pe masă, să arăți că în momentul ăsta că pui trei roșii pe masă, arăți foarte clar că ai trecut din clasa de mijloc în clasa de upper medium, știi? Și la noi, din păcate, trebuie să subliniez că există și acest obicei minunat, că trebuie să arătăm că o ducem bine, nu doar să o ducem bine.
Da. Bun, aici e o problemă cu formularea, că acum mă uit la lista celor 21 de produse alimentare. Deci, din nou, eu zic că analfabetismul funcțional și-a spus cuvântul. Deci, blocarea prețurilor se referă pentru, și acum o să iau aleatoriu, pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 și 500 de grame, fără specialități.
Da.
De ce trebuie să-mi spui între 300 și 500 pentru de grame? Că... De ce nu blochezi prețul la kilogram și în funcție de ce gramaj are, tu calculezi la acel preț de kilogram? Că altfel, nu, cum zicem că un kilogram și 5 grame e mălaiul,
da,
și atunci nu mai intră la
categoria,
nu mai poți mișca.
Exact. Asta se numesc măsuri populiste, jalnice, cu care suntem foarte obișnuiți. E an electoral, să nu ne păcălim singuri.
Da.
Și e foarte important să menținem niște prețuri la nivelul ăsta, dar la produse în general, pe cele mai simple și cele mai ieftine, dacă se poate, pentru o anume categorie, categoria aia care nu întreabă.
Da.
Și acum mi s-a dat răspunsul.
Bun.
Ia.
De când e puiul vegetarian? Că știți că am avut o discuție că ce înseamnă pui vegetarian, adică ce mănâncă puiul. No, acum mi-am dat seama de ce se trece pe ambalaj că e puiul vegetarian. Punctul 9 între produse, țineți-vă bine, este carne proaspătă pui. Definiție. Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.
Da.
Eu acum aș întreba orice reprezentant al guvernului să ne scrie ce înseamnă pui nestandard.
Pui nestandard, pot să
e vegetarian, nu? Puiul vegetarian.
Nu, ăla este un pic carnivor.
Puiul nestresat.
E puiul nestresat și puiul mamei, adică puiul ăla ținut în puf.
Puiuțul.
Da, puiuțul.
Puiul mamei, pui.
Și de-astea. Deci, despre categoriile alea.
Adică
am vorbit despre
puiul răsfățat.
Mamei. Da, am vorbit despre puiul mamei în prima noastră intervenție.
Bun,
cum îl duce cu SUV-ul la lucru.
Am
discutat,
da.
De exemplu, la carnea de porc. Da. Carnea de porc. Carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, pată de porc.
Da.
Acum
da,
știu de ce carnea de porc e premium.
Nu, nu, există carnea de porc premium, este cotlet și ceapă.
Uh-huh.
A și mușchiuleț umplut sau neumplut.
Depinde, da.
Trist este că în alte țări, din păcate, na, aici a funcționat
chestia asta. Eu nu știu,
cum zice
chestia, ieri am avut o discuție cu un ascultător de-al nostru și un cititor de-al nostru și m-a sunat să-mi povestească adică aceeași chestie clasic, de ce în Oradea da și în Arad nu. Și am explicat
ce ai explicat.
E obositor să faci comparații din asta cu țări străine. Deci să ne înțelegem.
Cu țări străine.
Da, din punctul ăsta de vedere. Și tot așa și noi ne comparăm cu, nu știu, de exemplu, mă duc în Spania și mănânc de banii pe care dau în România pe mâncare, mănânc de 2 ori mai mult și sigur de 10 ori mai bine.
Da.
Hai să nu mai facem chestia asta. Hai să înțelegem foarte clar că, de exemplu, la noi ideea de șuncă presată înseamnă 80% apă, deci apă cu sare.
Deci 20% presă.
Și 20% presă liberă.
Să sperăm,
da. Acolo încă să mă scoate.
Un ascultător, Radu Matinal, ne-a trimis aseară o știre, citim de pe adevărul.ro. Și
sigur,
aici chiar
văd licărirea doresc din ochii lui.
Da. Deci aici chiar vreau. Cităm. În urma unor verificări am obținut informații că 170 de persoane din Gorj dețin permise de conducere și în același timp certificate cu grad de handicap pe categorii de nevăzători.
Acum voi ați văzut cum se circulă în Gorj. Deci nu.
Deci,
n-ar trebui să ne mirăm.
Dar stai un pic.
Am înțeles.
Plecăm din Gorj, atâta citesc că nu mai are Farmec să intrăm în știre.
Da.
Hai să ne gândim la chestiile alea pentru persoanele cu handicap din Arad.
Da.
Deci recent a apărut un video pe rețelele de socializare din Arad în care extraordinar de multe mașini parcate de pe Bulevardul Revoluției aveau
semnul acela
de persoană cu handicap.
Da.
Da. Păi?
Păi?
extrem de mult suferă.
Voie să aibă mașini?
Suntem un oraș de suferinți, sau cum se
da.
Zice.
Pe de altă parte, voi ați văzut, pe aceeași temă, ați văzut câte mașini de la poliția locală sunt parcate pe chestii, pe ale albastre.
Nu prea. A fost o perioadă, acum nu prea.
Păi nu,
nu prea. Ceea ce am văzut că Tanti Rodi s-a activat bine.
Tanti Rodi este activat.
Lucrează bine.
Să ne... Adică, știi că cum e știrea asta pentru orice țară din lumea asta ar fi o știre din asta de domeniu SF, absurd, vai, da. Observați că noi nu ne mai mirăm. Noi avem deja starea asta profund românească la care nimic nu ne mai miră. Deci, mă, băieți din politică și nu numai, ați reușit. Vă ieșit. Nu ne mai mirăm nici măcar noi.
Da, și pentru că politică și pentru că educație și toate alea.
N-ai putut.
Nu.
Știți scandalul din Bihor cu cei 4 copii scoși din învățământul obligatoriu românesc și cu homeschooling?
Oarecum.
Știți? Știrea inițială. Cei 4 copii ai unei familii din Bihor, retrași de la școală în pandemie pentru a fi educați acasă în sistem homeschooling, prezintă un nivel de dezvoltare al gândirii cu mari lacune în achizițiile școlare raportat la vârsta și clasa de studiu, stimă de sine ridicată, dar cu comportamente de retragere în mediile nefamiliare, imaturitate psihoemoțională. Asta este una dintre concluziile evaluării psihologice prezentate în cadrul hotărârii judecătoriei Alești. Tot din document reiese că cei 4 copii erau înscriși la un sistem de homeschooling din Statele Unite ale Americii și că părinții cu 8, respectiv 12 clase, erau cei care le predau copiilor după manuale românești. Specialiștii au recomandat în raport înscrierea copiilor în sistemul de învățământ obligatoriu, iar instanța, și aici e știrea, i-a obligat pe părinți să facă acest lucru. Copiii aveau la vremea respectivă 8, 10, 11 și 13 ani și erau în clasele primare, respectiv gimnaziu. No, întrebarea numărul 1. Și părinții riscă să primească câte 4 luni de închisoare cu suspendare pentru că nu și-au dus copiii la școală. Unul la mână, aș dori să aflu ce părere aveți despre acest fenomen homeschooling. Ovi.
Greu lucru ce... Băi, nu știu așa, sunt și pro și contra, nu știu. Am exemple de persoane care au ales homeschooling-ul și, cum să zic, nu știu dacă le folosesc ca și contra exemple, dar au copii foarte fine dezvoltați, știi, din punctul ăsta de vedere. Dar... Cum să zic, homeschooling-ul nu e pentru oricine, știi?
Nu e pentru oricine aici perfect nu... de acord, dar am și eu exemple, și a spune aici, când un copil vine acasă cu lecția dictată de către profesor, nu înțelege nimic pentru că nu i s-a explicat despre ce-i vorba,
da,
și face cu părinții tema de casă de fapt, și părinții explică ce i-a dictat profesorul. Adică, deja faci pe jumătate un homeschooling aici,
da,
nu?
Eu văd chestia asta aproape în fiecare zi, în sensul că se întâmplă să...
Ce am discutat înainte, exact anul trecut am discutat, m-am trezit cu copilul acasă, cu temă și cu lecție predată despre Egiptul Antic, în care ea își nota după auz că profesorul sau profesoara, nu știu ce, îi dicta. Ia după auz, unul la mână, cuvinte care nu le-a auzit în viața ei și doi la mână pentru ea Egiptul Antic, dacă nu i-am fi arătat noi un glob pământesc sau nu i-am fi explicat că sunt mai multe continente și alte alea, credea că e în curtici. Adică, mă înțelegi? Egiptul Antic e în curtici, dar dacă stăm să ne gândim, tu ai o problemă gravă cu sistemul de învățământ și știm că avem o problemă gravă din punctul nostru de vedere, că din punctul de vedere al ministrilor educației și-au făcut treaba foarte bine de aia și au pensiile speciale. Toți și și-au asumat acest lucru, vă mulțumim, se vede. Deci, din moment ce oricum faci un homeschooling sau oricum dai bani pe meditații, pentru că unii profesori nu-și fac treaba și nu generalizăm.
Da.
Nu. Deci unii nu-și fac treaba și,
sau
și, și problema
în mod
e
defectuos.
Da, și problema majoră este că profesorii care știu acest lucru despre colegii lor acceptă.
Asta e opțiunea lor, ce să zic.
Nu e vorba de opțiunea lor aici, e vorba de o degenerare sistemică a sistemului de învățământ. care se întâmplă de mulți ani.
Da.
Și are a face, în primul rând, cu nivelul de cultură generală, din punctul meu de vedere, al profesorilor, al celor care intră în învățământ. Adică și cu anume, o anume stare de asta de je m'en fiche. Adică, băi, sunt în învățământ, nu mă poate da afară, nu mai am chef, copiii oricum cumva se descurcă. La copii, la fel, se aplică chestia aia. Bă, școala vieții cea mai importantă. Da. Deci ce școală? Mai bine homeschooling, adică curte schooling.
Curte schooling. Mă, noi avut curte schooling, generația noastră. Adică după școală noi am avut timp să mergem.
Dar aveam și părinți care la ora cu tare erau acasă, adică nu era...
Da, și mai aveam și profesori care, pe care îi ținem minte. Deci fiecare dintre noi avem cel puțin 3 profesori pe care le ținem minte pe nume.
Da.
Și știm cum or fost și am avut o anume relaționare cu ei. Nu or veni, nu or fost niște coji care or veni să povestească la alte coji niște lucruri care nu interesa pe nimeni, fără un pic de pasiune, fără interes,
fără nicio motivație insuflată copiilor să...
Nu, aici e vorba de adică asta face foarte mult. Asta ar trebui să facă școala. Să modeleze, să ajute la, nu știu, la dezvoltarea curiozității, care
asta
e naturală,
că despre
la
asta
toată
vorbim, da.
De curiozitate.
Că nu am ne mai atinge nimic, vorba aceea.
Prins,
pe vremuri, da. Erau tot felul de... Bine, avem impresia astăzi că le cunoaștem pe toate, probabil, de aceea
eu
nu mai suntem așa.
Pe toate.
Cel puțin generația de care vorbeam noi ieri, Zetu. Și eu țin minte că atunci când eram noi la școală, erau tot felul de metode pe care le foloseau profesorii de a stârni curiozitatea în anumite domenii, ceea ce nu mai există astăzi pentru că l-avem pe Sfântul Telefon și alte chestiuni, credem că știm tot. Dacă am citit un articol de pe net, credem că suntem informați.
Sau mai mult, dacă vedem comentariile cuiva despre un articol de pe net. Dar nu, aici revin la ce spunea Socrate, că omul sfințește locul.
Păi așa e. La fel este valabilă și chestiunea asta în homeschooling. Când ai 3 copii acasă și vrei să te apuci de homeschooling?
Dar oricum faci homeschooling acasă. O majoritate
plus
face
sau minus.
Homeschooling. Că și dacă duci copilul plus la meditație, e homeschooling. Da, tu dacă faci tema de casă și explici acasă copilului ceea ce profesorul trebuia să explice, tot homeschooling e.
Da, dar e altfel de homeschooling. Hai să
part-time.
Spun. Da, part-time și pe de altă parte... Copilului e mult mai greu, pentru că el nu mai știe în cine să aibă încredere.
Dar nu e vorba de încredere.
E vorba de
chestia aia că se trezește dimineață, îl duci la școală la ora 8,
cu 17
stă acolo,
după el.
Cu 17 kg după, stă acolo până la ora 14, vine acasă, se odihnește un pic și tu ca părinte îl freci la melodie în continuare.
Da, îl toci.
Îl toci și copilul ăla nu mai are timp. Nu mai are timp să asimileze informația, nu mai are timp să se simtă copil.
Păi,
știi, pentru că la școală i s-a dictat ceva, chestii noi, habar n-are ce se întâmplă, pentru că asta e problema,
deci
nu se explică.
Vreau să vă spun ceva, nu-mi place să dau din casă, dar chiar despre asta vorbeam aseară. Deci aseară discutam cu iubita mea pe la 10:30 seara, de-abia terminaseră temele pentru astăzi și copilul, deci fetița care are 14 ani, mai un pic și face 15, a început să plângă, tu înțelegi? Copilul a plâns de oboseală și de frustrare și de nervi. Copilul era nervos, mama era nervoasă, nimeni nu...
Da.
Deci nimeni nu mai interesează.
Să folosesc un citat antic.
S-au ajuns la punctul ăla, înțelegi, la care nu mai poți să suporți.
Păi cum prietenul nostru Savi Caba știe foarte bine citatul acesta din... Antic, prea multă învățătură obosește trupul, zice se undeva.
Ok, acum, sunt perfect de acord, am văzut pe TVR Cultural ieri o emisiune.
Am zis să-l implicăm să fie altul de
noi. El e tot timpul.
Știu,
pe TVR Cultural am văzut și nu știu exact cine erau invitații, că am prins așa făcând zapară pe TV. Și chiar când am mutat pe TVR Cultural, mi-am dat seama că e vorba de școală și spunea un, nu știu, profesor sau decan, nu știu exact, de la o universitate de litere, că la anul întâi, când vin tinerii, au probleme majore de scriere.
Da.
Și vorbim de chestii minore. Iurile, cratima. Anul întâi, facultatea de litere.
Da, da.
Ceea ce înseamnă că gramatica nu a fost predată cum trebuie, pentru că de ce înveți gramatică? Gramatică înveți,
înțeleasă, da. Nu i se acordă o importanță
și
sporită.
Mecanic, dacă tu înveți regulile, știi să scrii corect. Și nu trebuie să deschidem acum Facebook-ul că ne apucă plânsul ce vedem acolo.
Dacă stă cineva să-ți explice, dacă se ocupă în ghilimele cineva, nu dacă bine e cum e. Nu știu cum să zic. Nu, adică,
da, dar întrebarea mea e, ca să intri la literă e destul, adică era destul de greu, nu știu cum e.
Destul de greu.
Aia înseamnă că tu totuși stăpânești gramatica limbii române,
ai citit niște,
așa ar trebui.
Ai citit.
Eu am întrebări,
măcar...
de ce nu se face o statistică pe acei așa? Copii care nu știu să folosească iurile, nu știu să folosească cratimele, ce note au avut în liceu la gramatica limbii române, de exemplu? Că dacă au avut 10, 9-10, înseamnă că avem o gravă problemă deja în liceu și putem merge și mai în jos, la gimnaziu. Cine ajunge la filologie, de exemplu, ce note a avut până în clasa 8-a la limba română? Hai să nu băgăm și literatura română, că vedem că tot mai puțin citesc cărți, că statisticile, din păcate, asta ne arată. Și generația asta nouă cu telefonul în mână, cum îl convingi să citească Ion Creangă,
da,
Sadoveanu?
Este foarte important, mai ales dacă îi dai și comentariul lui Manolescu.
Bătaie, asta nu
din astea.
Uitam, dacă lui nu îi se pare absolut relevant și important pentru el.
Pe de altă parte, cred că problema cea mare care e legată de educația din România și problema pe care nimeni nu o ia, deci nu ia în discuție, nici măcar nu am auzit-o luată în discuție, este faptul ăsta, ce facem, deci copiii ăștia, ei trebuie să învețe ca să iau o notă mare sau trebuie să rămână cu ceva din toată povestea, pentru că dacă tu trebuie să înveți pentru acest examen, că asta e treaba ta și după aia, deci numai să scapi de el, ție, ca și copil, ți se ia chestia, tu nu mai vrei să cercetezi, tu vrei să-ți treci odată examenul ăla, nu știu, că e a 8-a, că e bacul și să termin, nu mai vreau să aud de voi. Aia îi creezi copilului, când el ar trebui să aibă curiozitatea aia, să vadă. Pentru asta îți trebuie o altă clasă, la modul serios, o altă clasă de profesori, o altă clasă de educatori. Pentru că învățământul, din păcate, în România, din ce observ, ajunge o chestie extraordinar de mecanică, de matematică, dar așa, la modul ăla, trebuie să fie așa și trebuie să fie pe aceste... pe pârghii, ca să putem noi de la statistică să putem să ne descurcăm ușor și să arătăm uite cât s-a absolvit. Dar noi totul e pe numere, pe procente.
Și vine turnul ăla PISA și ne zice că n-am făcut bine.
Da, deci hai să vă spun.
Dacă n-am făcut.
Gaudi spunea, și pentru cei care nu știu, Anton Gaudi a fost unul dintre mari oameni ai lumii astea. Uitați-vă, îl găsiți pe Google. El zicea că în lumea asta nu există linii drepte.
Leon Bridges, Bad Bad News.
E, vezi? Bad Bad News. Cum știi tu,
și-a pregătit intrarea.
Da.
Rău că stăm jos.
Statele Unite ale Americii controlează tot mai greu Orientul Mijlociu. Forțele izraeliene se îndreaptă spre un spital cheie din sudul fâșiei Gaza, determinând pacienții și civilii adăpostiți să fugă. Spitalul tremură și oamenii sunt panicați, a declarat un medic american din Gaza pentru CNN. Qatarul anunță că a intermediat un acord între Israel și Hamas care prevede livrarea de medicamente ostaticilor israelieni din Gaza în schimbul livrării de ajutor civililor palestinieni, scrie The Associated Press. De asemenea, se așteaptă ca SUA să redesemneze gruparea Houthi ca entitate teroristă globală, anunță PBS. Marți, grupul iemenit a revendicat un atac asupra unei nave deținute de o companie grecească la câteva ore după ce armata americană a lansat noi lovituri împotriva țintelor Houthi. Washington Post e de părere că Statele Unite întâmpină din ce în ce mai multe greutăți în a controla conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce New York Times scrie că loviturile militare iraniene din Irak și Pakistan inflamează și mai mult tensiunile regionale. Ce se întâmplă aici?
Știi ce? Mie mi se pare extraordinar cum e pusă problema. Statele Unite nu mai pot controla conflictul. Bă, poate nu-i treaba Statelor Unite să controleze un conflict care nu presupune Statele Unite în povestea asta. Vezi, ne-am obișnuit în ultimii 50-60 de ani să considerăm că americanii sunt, și ei consideră că sunt jandarmii planetei, și când trebuie și când nu trebuie. Dacă ne amintim un pic, și pentru mine e foarte clar cât de trist va fi orice scenariu din Orientul Mijlociu, pentru că la fel totdeauna apelăm la istorie și pe unde au trecut americanii, s-a văzut cam ce au lăsat în urmă în ultimii ani. Gândiți-vă la America de Sud, gândiți-vă la America Centrală, gândiți-vă la Asia de Sud-Est, gândiți-vă la Irak, gândiți-vă, dacă vreți, la Irak de două ori, că vorba aia. Și să ne înțelegem bine, ideea asta de autoproclamare, că noi suntem jandarmii mondiali, în ideea în care mai există și alte țări pe planetă, știi? Nu doar America. Apropo, America e un continent, nu înseamnă Statele Unite ale Americii.
Adevărată nuanță, da.
Pentru cei care uită chestia asta, aia cu Make America Great Again, apropo.
Da, corect.
Deci, da, ar trebui într-adevăr să ne gândim, să ne uităm un pic. Eu am umblat un pic prin lumea asta și am văzut urmările, de exemplu, foarte clare, care se simt foarte clar, ale intervenției americane în Cambodgia, care a dus la nenorocirea numită Khmerii Roșii și la faptul că au 6 milioane, 7 milioane de mine îngropate și acum, în mare parte, de americani.
Ce știri nu prea am văzut ieri și mă miră, nu se ocupă lumea de chestia asta, dar ne bucurăm că noi suntem Aradul Matinal și ne ocupăm de treaba asta. Yes. La Davos, bogații lumii cer politicienilor să le taxeze averea, scrie The Guardian. Abigail Disney, Brian Cox și Valerie Rockefeller se află printre miliardarii care au semnat o scrisoare deschisă care condamnă inegalitatea. În același context, reprezentanții Uniunii Europene spun la reuniunea de la Davos că lumea traversează o perioadă cu cele mai mari riscuri globale de după al doilea război mondial. Tot la Davos, Volodymyr Zelensky a avut un discurs în care a cerut pace și nu neapărat mai multe arme, remarcă New York Times.
S-au schimbat lucrurile.
Da, da.
Urgent. În același timp, Uniunea Europeană este optimistă că premierul Ungariei, Victor Orban, se va răzgândi și va fi de acord cu sprijinirea Ucrainei, scrie Politico. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană va aproba ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, cu sau fără sprijinul Ungariei. Deutsche Welle relatează discuția dintre
Noi în Schengen, știi, nu
contează.
Am înțeles.
Deutsche Welle relatează discuția dintre președintele Joe Biden și cancelarul Germaniei Olaf Scholz. Cei doi au căzut de acord că Ucraina trebuie în continuare susținută cu toate resursele disponibile. În Republica Moldova, inflația a scăzut puternic, scrie Bloomberg, iar noua șefă a băncii centrale de la Chișinău, Anca Dragu, spune că Moldova este o poveste de succes pe drumul integrării în Uniunea Europeană. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis o serie de reforme, inclusiv reducerea timpului petrecut de copii în fața ecranului, introducerea uniformei școlare obligatorii și reducerea impozitelor, relatează Reuters, iar Euronews scrie că pachetul de reforme al președintelui francez este o încercare de contracarare a extremei drepte.
Da, și o încercare nereușită. Eu mi-amintesc și e bine să ne amintim tot așa că istoria României și chiar recentă era un băiat la un balcon care zicea că ne dă 200 de lei în plus la gravide, nu vă amintiți? Da. Tovarăși, stați la locurile voastre.
Apropo, tovarăși, intrați pe Europa Liberă, care continuă serialul Lagărele lui Ceaușescu, cu episodul 7, în care Oana Despa scrie despre cum statul comunist lăsa copiii să moară de fric și foame și apoi cerea bani de la părinți.
Bineînțeles, da, sigur.
Dar, na, de bineînțeles. Ce nu? Exact. Tot Europa Liberă a făcut un reportaj din mijlocul protestatarilor. Mii de agricultori și transportatori blochează de o săptămână drumuri naționale, vămi și intrarea în capitală. Europa Liberă a discutat cu câțiva dintre ei. Ca de exemplu, de 7 zile, Gheorghe Fifia stă pe marginea DN1 în Afumați, aproape de intrarea în capitală. E din comuna botoșăneană Copalău, la doar 8 km de celebra Flămânzi, de unde a pornit răscoala țărănească din 1907. A venit cale de 400 de kilometri până la porțile Bucureștiului să spună oful. Cităm. Avem foarte mari probleme în agricultură. Nu ni s-au dat subvențiile, am rămas datori, avem datorii la bănci, leasing-uri de plătit. Au venit, ne-au luat utilajele. sunt foarte, foarte multe probleme, spune Penelor Suflate. Oful lui cel mare este însă o semănătoare cumpărată în urmă cu 2 ani cu 120.000 de euro. Plătise jumătate din ea și a întârziat cu ratele pentru că subvenția de la APIA în valoare totală de 40.000 de euro nu a venit nici până acum. Să trăiască pensiile speciale. Am avut chiar în decembrie o executare silită și mi-a luat o semănătoare. În genunchi m-am pus la ei să nu mi-o ia, în genunchi să găsim o cale să amân ratele. Nu s-a putut, spune bărbatul, în timp ce încearcă să nu se lase copleșit de emoție. Am reușit și am plătit până la jumătate. Nu am avut bani, că nu am luat subvenția nici pe 2022, nici pe anul ăsta, pe 2023. Și la transportator lucrurile stau prost din punct de vedere economic. Din 3 camioane, Nicolae Pop din Bistrița Năsăud a mai rămas cu o singură mașină. Cităm. A trebuit să le vindem din cauza taxelor, a impozitelor, a RCA-urilor, spune Nicolae Pop. De 2 zile s-a alăturat și el protestului. Cităm. Nu există drumuri, nu există parcări, nu există o siguranță. Se fură motorină din rezervoane, marfă din camioane. Înșiră repede câteva dintre problemele cu care se confruntă. Dă ca exemplu centura capitalei. Nu există nicăieri o parcare amenajată pentru tiruri în care șoferul să poată dormi liniștit ori să meargă la un duș. Cităm, la noi toate sunt împotriva noastră.
Păi,
mai.
Cred că ne-a dat titlul de emisiune, știi?
E foarte posibil.
Cred că ne-a dat titlul de emisiune.
Deci, pentru cei care... Na. Vreți să aflați de ce protestele?
Da, și poate ar fi bine dacă chiar, mai ales că am văzut în ultimul timp, am văzut oameni luni de tot felul de poziții din astea, vai, dar ce le trebuie lui acele? S-ar putea, adevărul să știți că e totdeauna la mijloc. S-ar putea chiar să aibă motive foarte temeinice să iasă afară. Dar, pe de altă parte, nu-i bine să vezi că dacă spui prea multe lucruri astea cum ar fi ieșiți și spuneți-vă părerea, ești considerat instigator de către noua poliție politică, că văd că... Știi care e chestia? Uite, vezi, unele boli nu trec niciodată.
Nu.
Deci, unele boli nu trec niciodată, într-adevăr. Și asta e una din bolile noastre foarte românești.
Bun, dar, uite, apropo boli, APIA... Acolo au intrat bani.
Da.
Unde sunt? Că vezi... aici domnul zicea de 2022, nu de 2023. Și a rămas în urmă cu ratele în 2023, adică în speranța că își va lua banii, el a plătit din ceva și probabil...
Apropo de...
Cât a mai avut până a reușit.
Deci apropo de sondaje, dacă vrei, sau de statistici, uitați-vă în ultimii 3 ani... unde s-au găsit cele mai multe nereguli dintre toate instituțiile astea românești care învârt bani. Și veți vedea că APIA are un loc fruntaș, dacă nu primul.
Press One, camioane interzise de lege pe șosele, aduse la protestul transportatorilor, dacă tot ai zis de cifre. 7 din 10 camioane care blochează o bandă de circulație în apropiere de București la Fumați nu au încheiat o poliță RCA valabilă, prin urmare, circulă ilegal pe șosele. Corect. Protestul unora dintre transportatorii autohtone a ajuns în cea de-a 7-a zi consecutivă, iar aceștia amenință că nu se vor opri până ce nu le vor fi îndeplinite revendicările, care includ și plafonarea RCA la 5.000 de lei și suspendarea valabilității poliței atunci când mașina nu este folosită. Peste 4.000 de camioane și tractoare sunt scoase în stradă și paralizează intrările în marile orașe. Între timp, peste 20 de dosare penale au fost deschise de polițiști pentru instigare la violență din partea transportatorilor.
Da.
Pressman a verificat de 2 ori în zile diferite valabilitatea polițelor RCA pe care le au sau nu camioanele aduse aproape de intrarea în București. În zona Afumați, din 10 camioane verificate, 7 nu dețin o poliță RCA valabilă, prin urmare circulă ilegal. Verificările au fost făcute prin baza de date pusă la dispoziția publicului de biroul asiguratorilor de autovehicule din România. Adică hai să ne gândim, deci tractoare chestii dacă nu folosești.
Dar who cares dacă nu folosești? Asta e chestiunea. La fel și la,
aici, încă o dată, vorbim de agricultură.
Și în general mă refer la RCA-ul care este, cred, exagerat în multe contexte. Vorbim de transportator în general, pentru că na, am oarecum și lucrat în domeniul ăsta al transporturilor. Niște prețuri absolut nu știu cum se numesc, cosmice, galactice. Uite, la cap tractor, la semiremorcă, deci niște... Deci
mi-au aruncat la fileu statistică acum prețuri. Ziarul Financiar. Prețul mediu al unei polițe RCA pentru camioanele de peste 16 tone care transportă bunuri internațional poate ajunge la 17.600 de lei în Polonia, 13.200 de lei în Letonia, 11.500 de lei în Ungaria și 11.100 de lei în Slovacia.
Da.
Comparativ, în România, prețurile pentru categoria B0 pot ajunge între 12.000 și 15.000 lei pentru flote mici de 2-3 camioane și chiar spre 20.000 de lei dacă se află în categoria de malus, adică cu daune.
Da.
Dar în același timp există mecanismul biroului asigurătorilor de autovehicule din România, care poate calcula un preț de 12.000 de lei, aceasta fiind o medie pentru o poliță RCA pe 12 luni, în cazul în care se primesc cel puțin 3 oferte de preț mai mari cu 36% decât tariful de referință, conform unei resurse din piața asigurărilor.
Vorbim de cap tractor.
Da.
Mai există prețul și pe semiremorcă, care este nesemnificativ față de prețurile astea. Mai există și poliția de asigurare CMR de marfă transportat. Mai există și
ajungi
și ajungi cifra... unde? Să lucrezi 6 luni pentru a-ți acoperi polița, 6 luni să plătești șoferul și...
Și să termină la anul.
Anul fericit.
Și în decembrie nu se circulă.
Da, am înțeles.
Bravo, superb.
Europa Liberă. Parte dintre motivele de nemulțumire ale protestatarilor sunt reale și deloc noi, altele sunt în siajul unor teorii ale conspirației de extracție rusească promovate de partidele suveraniste din România, cum ar fi AUR și SOS sau în social media. De altfel, liderii acestor două partide au încercat să căpușeze protestele, fiind însă respinși de manifestanți. Asta nu înseamnă că George Simion sau Diana Șoșoacă au renunțat și nu fac tot posibilul să se lipească de proteste, încercând să capitalizeze politic și, evident, să atace guvernul. Aceste proteste sunt parte a războiului hibrid dus de Rusia și că de ele profită nu doar AUR, ci și PSD, spune pentru Europa Liberă profesorul și analistul Cristian Pârvulescu. Cităm: nu cred în spontaneitatea acestui protest, el seamănă la Indigo cu protestele care au avut loc în alte părți, în Germania, în Polonia, în Olanda. Eu îl văd și ca parte a războiului hibrid, declară profesorul. PSD va obține eventual beneficii pe termen scurt în ideea că rezolvă revendicările și liniștește situația, dar pe termen mediu se va vedea că, cităm, guvernul doar cârpește lucrurile și aceste concesii făcute unor categorii sociale vor atrage alte proteste, spune pentru Europa Liberă sociologul și analistul Ovidiu Voicu. Cităm: cu certitudine, dintre actorii politici, AUR va fi cel care va beneficia cel mai mult și nu doar de aceste proteste, pentru că ele vor continua, lumea va vedea că doar așa se obține ceva de la guvern și va continua să protesteze. Apropo, medici de familie, 1 februarie
da,
se anunță.
Am văzut.
Da, se anunță.
Dacă vă interesează acest subiect, eu nu o să mai vorbesc, există o analiză, efectul electoral al protestelor pe adevărul.ro, intrați, citiți. Marcel Ciolacu, fii pregătit. Noi, sărmanii oameni de afaceri, venim să protestăm și să cerem salarii fără taxe, materii prime gratis și zero impozit pe profit, scrie Republica. Asta e. O să protestăm pașnic, dar blocăm totul dacă este nevoie. Venim cu revendicări în numele tuturor oamenilor de afaceri din România. Ai văzut ce săraci suntem cu toții, ne strigăm necazul toată ziua și nimeni nu ne aude. Degeaba am crescut prețurile cu 200%, degeaba am cifre de afaceri în creștere cu 25-30%, degeaba găsim formule să ocolim plata de taxe, impozite și contribuții urmând sfatul analiștilor de la televizor, care și ei sunt foarte scumpi. Nu se mai poate, suntem săraci. Revendicările sunt cam următoarele, nu sunt finale, dar dacă ne vin idei acolo în Piața Victoriei, introducem și alte revendicări. Noi ia să vedem. Salarii fără taxe, impozite, contribuții. Brutul să fie net. Încă ne gândim dacă mai sunt și alte solicitări din sfera salarială pe care statul trebuie să ni le achite. Nu, asta nu înțeleg.
Aș vrea să spun că înțeleg eu, dar
statul să plătească materiile prime, materialele, echipamentele, costurile cu energia și ce mai e pe acolo. Încă ne gândim și la alte costuri care să fie plătite de stat. Să nu mai plătim impozit pe profit. Suntem săraci toți, ne-au sărăcit statul român, contracția economică a Germaniei, criza conflictului de la Est, problemele din peninsula Coreea, în general toate problemele globale ne-au sărăcit. Textul este semnat de Dragoș Damian, care este CEO la o mare companie producătoare de medicamente. Bun, deci eu cred că e pamflet.
Bineînțeles că e un pamflet, dar există o urmă serioasă de adevăr aici.
Ironia.
Hai să o luăm așa.
Na.
Multă lume se gândește și mai ales din sectorul privat, dom'le, de 33 de ani facem, noi ținem România. Da. Despre asta e vorba. Noi ținem pe... Și nimeni nu se gândește cu răutate la noi plătim pe profesori sau îi plătim pe medici sau îi plătim pe cei câțiva funcționari care sunt importanți. Lumea își pune problema, oamenii își pun problema, păi din banii mei eu plătesc polițistul care în loc să prindă infractorul care fură, că dacă ne uităm un pic la dosarele nerezolvate, ne luăm cu mâinile de cap, dar îl ia pe vecinul pentru că au zis pe net ceva care nu a convenit establishmentului, eu îl plătesc pe parlamentarul care doarme bine, mersi, și merge pe gratis cu avionul și dacă stai să te uiți la activitatea lui parlamentară, vezi că și-a depus jurământul și asta e singura lui activitate pe pământ în 4 ani de zile. Și mai ales eu plătesc pensiile speciale a unui fost securist care a amenințat un cartier întreg și de care le era frică, sau eu plătesc pensia specială a unui turnător ajuns în Parlament după Revoluție. Și atunci e absolut normal că își pune problema, bă, dar de ce i-aș plăti eu pe oamenii ăștia? N-ar trebui tu ca stat să ai grijă de mine, pentru că eu plătesc ca să fiu umilit. Și de fapt aici cred că stă toată povestea, că oamenii din România s-au săturat să plătească pentru a fi umiliți. Poți să fii umilit și pe gratis. Nu trebuie să și plătesc pentru asta. Și dacă a fi cetățean român a ajuns o asemenea chestie, o chestie atât de importantă și atât de bună, încât ești dispus să plătești ca statul român să te umilească, statul tău care ar trebui să aibă grijă de tine, dar în primul rând pe care tu îl ții, că altfel fără tine canci, cred că suntem într-un moment foarte trist și un moment care durează de ceva ani și acum tocmai a pleznit mămăliga cu tot cu oală. Cam asta cred.
Crezi bine. Adică eu susțin ceea ce ai spus și
pare,
nu știu
și,
până
sincer,
unde se va ajunge.
Nu știu. Chiar nu știu. Și
e an electoral.
Vă spun foarte serios, îmi pare foarte rău că spun chestia asta, dar despre asta e vorba. În final este vorba despre lipsa de respect a statului român față de cetățenii săi. Și atunci lipsa asta de respect îl face ca și pe cetățean, îl face să ajungă la capătul răbdării, să nu mai respecte statul ca și idee și să pur și simplu să refuze să mai participe la circul ăsta jegos în care eu plătesc și tu mă scui prin gură. Poate că asta ar fi bine să dea de gândit celor care conduc vremelnic România, că tot vremelnic e, și poate că ar fi bine să își amintească statul român că trăiește pe spatele cetățenilor lor.
Acestea fiind zise, să aveți o zi frumoasă.
O zi frumoasă.
Fie ca.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.